Es la tarde en Galicia, con Ignacio Balboa.
Verán ustedes, tenemos... Buenas tardes, ante todo, ya se me había pasado. Iba yo embalado. Buenas tardes, bienvenidos. Ay, Dios mío, las prisas. Les decía yo que cada vez vemos... que se está intentando, por cierto, con bastante éxito, reducir la mortalidad en nuestras carreteras. Lo que pasa es que seguimos teniendo muertos, desafortunadamente. Y algo que a veces olvidamos, porque no es portada en los medios de comunicación, pero que es una consecuencia directa de muchos de esos accidentes, que son las discapacidades, algunas de por vida, y algunas bastante graves, por cierto, a las que se llega por mor de esos accidentes de tráfico. Bueno, pues digamos que todo el mundo está preocupado y todo el mundo intenta echar una mano. Y recientemente la Jefatura Central de Tráfico y la Guardia Civil se alía con alguien que es el Colegio de Psicólogos de Galicia para intentar conseguir bajar la mortalidad en las carreteras gallegas, sobre todo de las personas mayores, que bueno, cada vez somos más, y que nuestras capacidades, tanto físicas como psíquicas, con el paso de los años, pues se pueden deteriorar. No quiere decir eso, que todas las personas mayores no puedan conducir, no. Se trata de hacer una pequeña revisión de su estado mental y sus condiciones psíquicas, pues igual que uno se revisa la tensión arterial o bueno, pues el estado del corazón. Y hay una persona dentro del Colegio de Psicólogos de Galicia, que es la coordinadora del grupo de tráfico y de seguridad en el colegio, que se llama Eva Muño, y la hemos llamado para que nos cuente un poquito de qué va esto. Eva, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Eva, ¿cómo, qué es esto de que ahora nos poñamos todos de acordo no feito de que, bueno, de que hay que evaluar psíquicamente tamén a xente que temos xa pasamos os 60 e algún tempo, co fin de ver se realmente estamos tan ben como parecemos, porque podemos estar moi ben por fora e o mellor por dentro alguna deficiencia temos, non si?
Sí, bueno, isto non é novo de agora, o sea, isto se leva facendo dende o ano 1985, dende que se, o sea, se instaurou en España un modelo de avaliación no psicotécnicos, como a parte psicolóxica das condicións psicofísicas e a parte que cognitiva, non? Que pasa? Que agora é máis necesario, bueno, afinar un poquinho máis porque realmente a porcentaxe de xente maior de, nos decimos 75 para o ámbito do tráfico, ainda que, bueno, polo tema da edade de xubilación se fala maior de 65, pois é máis abundante porque a porcentaxe é maior, é dicir, que ocurre? Que, sempre digo, non é que os nosos maiores, e nos en nada somos maiores tamén, que moita xente máis será, fagamos unha ou realicemos unha condución peor que a do resto dos maiores de España, o que pasa que simplemente a porcentaxe é na mesma medida en proporción a porcentaxe maior que temos de envellecimento da población en Galicia, non? Entón, nese sentido, é no que hai que afinar un poquinho máis para, bueno, seguir rebaixando as estadísticas e que non estemos sempre no foco de mira nas estadísticas de tráfico.
Eva, dentro do punto de vista psicolóxico, cales serían as condicións que co paso dos anos, pois, bueno, vanse nos indo a menos, ina que nos permitan facer unha vida prácticamente normal, bueno, a menos que teña algún tipo de enfermidade ou alguna cousa así, pero que é o que imos perdendo dentro do punto de vista psicolóxico que hai que vigilar?
Bueno, en realidade, si escoitamos a moitos dos especialistas, dicen que o cerebro empeza a envellecer e incluso xa dende os 30 anos. É dicir, que si temos en conta toda esa evolución, pois ao final, evidentemente, as condicións van no mesmo sentido. Hai unha parte, aquí apelamos á concienciación tanto da población e dos familiares en xeral, porque toda a sociedade estamos implicados, e son os familiares os que primeiro detectan pois calquera déficit que teña a súa persoa maior e, por tanto, lle deberían aconsellar que non conducira. E tamén apelamos aos profesionales dos centros de recoñecemento, tanto psicólogos, polo que nos afecta, dentro do Colegio de Psicología de Galicia, como incluso médicos, porque hai unha evolución decrecente de todas as capacidades. É dicir, dicen os oculistas, e neste tema a visión é moi importante para a conducción, que, que unha persoa de 65 anos necesita máis, 10 veces máis luz para ver o mismo que unha persoa de 30 ou de 40. Entón, aí xa nos facemos unha idea, non? A efectos psicolóxicos, bueno, pois o que vai ser, digamos, a velocidade de procesamento como se for un ordenador máis lento, entón, pois eso leva consigo que por exemplo, a vixianza a hora de mirar, pois non ven igual, porque non ven ca mesma rapidez que é necesario para a hora de conducir, sobre todo se hai moito tráfico, entonces hai unha vixianza inadecuada, e entonces bueno, pois o mellor mira na dirección inadecuada, ou, por exemplo, colle unha dirección equivocada, e de aí tantas desorientacións
de
contrario que están aparecendo.
Unha dai un par de días, por certo, dun pobre home de 90 anos que se meteu por onde non debía.
Claro. Entón, é que iso é... A ver, non é que se xa agora un virus neste momento, porque parece que aparece como a gripe, non? Todos os de 90, 80...
O gallá, porque se fora... Oiste, Eva, o gallá fora claro. Así porque si podíamos poñer unha vacuna.
Claro, sí, pero que digamos que se está poñendo punto de mira neste tema, sí. por unha parte, porque hai máis porcentaxe de xente conducindo a esas edades, que iso é bo, no sentido que, bueno, pues en teoría se consideran con condicións, é certo que hai moita xente con condicións, pues superando os 80 anos, que pasa que tamén hai moita outra, é dicir, prácticamente entre un 80 e 90% estamos poñendo restriccións, e a restricción se poñen porque se ven certas capacidades mermadas, non ao 100%, por eso non se, digamos, dá un negativo, pero sí botando man de todas as restriccións necesarias para que para tamén confluir un poquinho as necesidades que ten a poboación co, bueno, pues no noso caso ca dispersión que temos, e bueno, pues hoxe hai moita xente vivindo sola e entonces ao final pues necesite para ir facer a compra, para ir ao médico, para ir incluso a misa. Bueno, pues estamos botando man do que son as restriccións dos radios de distancia que poden conducir, para que non se meten autopistas, para que non conduzcan de noite, entonces solo a restricción que conducir de día. Es decir, hai moitas digamos, posibilidades de adaptar un poquinho hasta unhas condicións mínimas. A partir de aí, evidentemente, pues non se debe conducir. Iso é o que hai que avaliar, non? E despois, decía o do virus, porque, a ver, hai unha relación directa entre o cambio legislativo que se produciu hai 5 anos e, bueno, pues que agora nos encontramos que aos 5 anos hai xente que votou 5 anos sin revisarse maiores de 65 e de 75. Cierto. Entón, ao final, que ocurre? Que antes se viraban cada 2 anos obligatoriamente por lei e xa se iba vendo esa evolución. Agora, pues, levan 5 anos sin revisar e, bueno, e moita xente non está en condicións, evidentemente, porque foron a menos, non?
Está clarísimo. Por certo, Eva, doutra banda, hai tamén un aspecto que ten que ver ca circulación, pero que son os peóns. Xente tamén maior que vai pasando polas estradas e que, claro, o mellor, pois, non son moi conscientes do risco que están a correr, porque ou se despistan ou vai a ustedes. Este tamén entra dentro do colectivo de estudio.
Entra. De feito, si buscamos nas estadísticas de tráfico, están no mismo lote. Dicen que do total de fallecidos por morte de tráfico, o sea, por accidentes de tráfico, o 26,4% son maiores de 65. Nese 26 de fallecidos están os condutores e os peóns. O tal quer dicir que as estadísticas están aí sumadas. É certo, é dicir, e hai solo que mirar un detalle que en moitos casos, como pasou con estas mulleres fai pouco, que estas dúas mestras que atropelaron, creo que foi pola zona de Ourense, que ocorriu que efectivamente que aínda tendo todas as súas condicións intactas, bueno, suficientes, bueno, pois o cálculo empeza a ser diferente e onde son os atropelos? Realmente a maioría dos casos é casi acabando de cruzar, é dicir, que o cálculo foi mal calculado.
Claro.
Exacto. E isto sí tamén ocorre porque, bueno, decía outro compañero fai pouco, é dicir, o cerebro como si fora 10 anos por detrás, consciente de onde se atopa na súa evolución, non? E realmente seguimos pensando que seguimos tendo as mesmas condicións cando, bueno, pois pues, imos andando máis lentamente, imos percibindo máis lentamente, imos sendo menos consciente, bueno, pois pues, hai erros de execución, a velocidade de procesamento disminuye e todo eso leva pues, a funcionar de unha forma máis enlentecida, non? En xeral, eso non quere dicir que, bueno, pois pues, para conducir, por exemplo, por sitios moito máis reducidos, non hai moito menos tráfico ou sitios conocidos alrededor da súa vivienda ou demais, bueno, pois pues que non sigan mantendo certa coordinación necesaria e suficiente. pero sí é certo que hai que tomar medidas, porque, bueno, tamén é verdade que en favor de a xente maior non agora, por poñer o punto de mira, son precisamente, nin todos culpables, nin son os que, digamos, provocan máis accidentabilidade, non? Porque a maioría son eles mesmos os implicados, eles mesmos xa se van reducindo e conducindo máis despacio e polo día e distancias cortas, é dicir, que en realidade teñen menos mortandade como conductores. Que pasa? Que ocurre que agora a poboación en porcentaxe pues vai a ser cada vez maior. Entonces, bueno, pues hai que analizar un poquinho máis nesa banda, nesa franxa de edade, non?
Por certo, Eva, cando se fai unha revisión dunha persona, bueno, pues eso, de certa edade xa, e se topa que hai alguna cousinha que dificulta e que hai que tomar medidas para preventivas, sobre todo, costalle moito, sobre todo aos homens, aceptar que realmente xa non son o que eran e que hai que ter, bueno, un pouquinho máis de cuidado.
Eu non faría, non
é cosa máis costa normais sempre, iso de que vimos perdendo forza e posibilidades, costanos e parece que perdemos parte de dos nosos valores de como homens.
Xa. Pero as mulleres tampouco tamén é aceptar que a súa independencia está, bueno, pois mermada, non?
Sí, sí, sí.
É posible nos dous sexos, non faría esa diferencia, é dicir, calquera no que implique unha serie de restriccións, pois non é ben aceptado ao principio, e de feito nos centros a maioría dos profesionales, neste caso no ámbito de incluso da psicología, sí que un pouco que lle decíamos na reunión cas direccións xerais de tráfico e ca Guardia Civil, dicir, estamos facendo un traballo de sensibilización dentro dos centros dende hai tempo, e dende este tema de que xa por edade non teñen que volver dous anos, pois máis todavía, porque é unha especie de negociación de que realmente necesitas esa restricción, de que realmente ten que cambiar os hábitos a hora de conducir porque xa non están nas mesmas condicións, e todo eso na maioría dos casos pois chamamos a familia. Por qué? Porque queremos que seixa consciente do que hai, é dicir, en moitos casos pois estamos facendo e aí apelo aos profesionales outra vez que realmente o fagan, porque bueno, porque despois a Guardia Civil tamén está poñendo o punto de mira como ten que ser, porque é o seu traballo neste tipo de conductores, e a nada que vexa que están facendo digamos condutas que non son adecuadas, pois é o que está facendo, pedindo unha digamos avaliación por sanidade extraordinaria. E así como ten que ser, porque está por encima da avaliación do psicotécnico. Se os psicotécnicos non somos suficientemente estritos na avaliación, pois será necesaria outras a maiores. Que duda cabe que tampouco podemos pedir que esas avaliacións sean preditivas a 5 anos, non somos futurólogos.
Está claro. A bolinha de cristal ainda non tedes, non?
Claro, non, todavía non. Andamos a busca, pero bueno, ainda está longe. Pero sí é certo que si acaba de ser avaliado, pois hai un mes ou dos meses ou tres meses que o que ten de validez un psicotécnico, non pode ser, a non ser que sea, alguna circunstancia vida a posteriori, non? Pero non debería, en dous, tres meses, digamos, pasársenos unha avaliación, de, por exemplo, das capacidades de memoria, de orientación espacial. Eso, por eso tamén estamos usando probas de screening para o que é a avaliación neuropsicológica, as mismas prácticamente delas, as de screening, realmente non realizamos unha avaliación neuropsicológica para ver se xa está unha demencia, pero sí unha screening, como digamos, unha primeira detención para ver se é necesario unha avaliación posterior. E nese sentido, sí que implicamos a familia, é dicir, non hai moito, nun caso decía, do paseo habitual que están todos os días, vixiade, porque en calquera momento pode ter unha desorientación, porque realmente a capacidade a nivel de memoria a corto prazo estaba mermada, non? Uh-huh. E entonces, sí é certo que unha vez que expos todo isto con resultados e con puntuacións e con, digamos, medidas objetivas, a familia axuda moito a que a concienciación, por encima da conducción está a integridade das personas, non? E, que o seu familiar non lle pase nada. E aí un pouco é o que apelamos e o que estamos botando man.
Por certo, Eva, para rematar, que nos quedo minutos, pero non quería eu despedirte sin que nos contaras como foi esa reunión que a xefa provincial de tráfico da Coruña e o tenente coronel xefa da Guardia Civil de Tráfico en Galicia. Foi fluida,
o sea, estaba,
foi interesante,
sí,
¿no? Foi
moi fluida, sí, e agradecemos enormemente que así foi a iniciativa da realizamos unhas xornadas de psicología galega do tráfico e seguridade cada 4 anos, bueno, pues a final do ano pasado, en decembro, día 12, realizamos as terceiras e bueno, xa os invitamos como ponentes e a partir de aí xurdiu a idea de ter reunións máis periódicas para entre todos, porque evidentemente as cifras baixaron, pero para seguirles baixando hai que afinar moito máis. Entón, en a medida en que de todas as partes sumemos, pois sempre teremos máis puntos a favor. E un pouco nesa línea, é dicir, a idea é, bueno, pois a partir desta primeira reunión, seguir mantendo reunións periódicas, porque, bueno, salen elementos de colaboración, é dicir, entre outras cousas, xa digo, estuveron todas as xefaturas, non só a Coruña, Coruña fai de coordinadora,
sí.
pero a idea é que todas as xefaturas, bueno, pois teñen tamén, claro, en Ourense e Lugo hai tamén bastante población envellecida e, bueno, xa están tomando tamén medidas que consideramos que son acertadas e, bueno, como é máis a necesidade de maior revisión. E sí é certo que a colaboración en ese sentido e a reunión foi moi fluida, por eso, porque bueno, saíron xa moitas ideas de colaboracións a maiores, como pode ser eso, a unar na concienciación a nivel da sociedade en xeral, non? A nós, pola parte que nos toca, pois realmente chegamos a todos os conductores, por tanto, por que desestimar este punto de influencia que temos dentro dos centros, non? A efectos de concienciar.
Claro. Pois Eva Muíño Gómez, membro da Executiva do Colexio Oficial de Psicología de Galicia e ademais coordina o grupo de tráfico do colexio. Moitísimas gracias polo teu tempo, polas explicacións e sobre todo pola iniciativa que puxestes en riba da mesa co fin de que os que xa temos unha edad e os que son máis vellos aínda, pois seamos cada vez máis conscientes de que, bueno, de que as nosas capacidades intelectuais e psíquicas van mermando e que hai que poñer un pouquinho de coitado. Unha aperta moi grande, que teñas un bo día, Eva. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
E ustedes non se me vayan, non se me vayan, non, porque viene ahora mismo Sandra Fares, que les va a contar algo que estoy convencido de que les va a gustar. Hasta ahora mismo. Knock you down, you break up again.